kun radio ni sagale amerikati radio ni sagale amerika sanbata fi dilbata galgala sa'ati lama folakka da qabe amma sa'ati sadit saganta afan oromo satellite nail satellite tamsas amma jalqab akamoltan kabajamto ta dagefato ta kenya akuma barame qopii wan turban kana jechunis witata amma jimatatti tamsasa mankesa sanbattan kanaf irradeebine wan sin dagechisnu qabadde dihatera qopii wan harraf qabnu wajjinin wal sin barsiisan turmo kesumestun kesanarra ani tigst gammeti gara gabasa duratti dabar addunyaa ratti guyyaan dhukkuba sombaa oggaa 39ffaadhaaf Itoophiyaa keessatti immoo oggaa 24ffaadhaaf yaadatamee an oole roobi darbe kana jechuunis bitootessa 24 bara 2021 ture. Ministara fayyaa Itoophiyaatti di'eetaa ministaraan ta'an Dr. Darajjee Dhugumaa guyyaan kun akkamitti akka yaadatamee fi haala dhukkuba sombaa laalchisuudhaan ibsanu kennaniiru. Jaalannee Gammadaatu dubbisee Dr. Darajjeen akkaataa itti guyyichi yaadatame ibsuudhaan jalqaban.
Biyya keenya keessatti egaa guyyaa kan darbanii lamaan sadan kana keessa qo'annoo fi qorannoo miidiyaa wajjin walqabatanii hojjetaman hedduutu jiru. Isaan sun dhiyaatanii kiliippii dhibee kanaan yaaluuf akkasumas immoo deeggartoonni dhaabbilee adda addaa kan TV irratti hojjetan akkamitti akka nu gargaaru akka qaban gariin isaanii maal akka ture akkamitti akka hojjechuu qaban kana boodas kanasii irratti mari'achaa turee jirra. Kana malees immoo dhibeen TV kan ittiin gaggeeffamu mootummaan ta'ee dhaabbileen deeggartoota akka
namata dureen isaa maal kan jedhu ture?
Kuma dhaabbanni fayyaa addunyaa kaa'eetti biroon keenya baay'ee deemaa jira. Garuummoo haala sanaatiin jennee hojjechuu kan qabnu waan jiruufi yeroo wajjin tarkaanfachuu qabna waan jedhu bakka biyya keenyaatti dhibee TB xiqqeessuuf yookaan immoo dhibee TB hambisuuf yeroo nuti qabnu yeroo ammaati. Amma kaan hojjechuu qabna karaa jireenya kan jennee oole.
Egaa Itoophiyaan biyyoota sadarkaa addunyaatti dhukkuba sombaan miidhaman 30 keessaa tokkodha. Kanaaf hojii guddaan ministeera keessan waan eegu isinitti hin fakkaatu?
Qorannoo bara
rakkoo guddaa ta'ee addunyaa kan rakkisu dhukkuba sombaa kan dawaa wajjin wal bare fayyuu dadhabuu isaati. Inni kun attam biyya keessaa?
Akkuma beekamu ragaawwan adda addaa akka agarsiisanitti waggaa tokkotti Itoophiyaa keessatti namoonni 1,400 ta'an dhibee wal qabatee haaraa irratti argamaa kan jiru. Isaan kun egaa baay'een isaanii namoonni dhibee gara sirriitti yeroo xiyyaalamee dadhabu, qoricha isaanii addaan kutuu, akkasumas immoo fayyineerra jedhanii yeroo muraasa fudhatanii dhiisuu isa kana egaa haga danda'anitti taajira isaa bal'isuudhaaf hojii guddaa kan jedhamee dadhabu qophaa kossaayi 67 keessatti yeroo ammaa kana namoonni dhibee kanaaf qoricha akka isaan fudhatan deeggarsi akka taasifamu isinitti jira jechuudha. Kun waggaa sadii dura iddoo muraasa ture yeroo ammaa kana isaa bal'ifamee gurguddoo fayyadamuu keessatti taasifamu jechuudha. Kana malees immoo qorichoota haaraa biyya keessatti gonfaa jira. Kanaan dura waggaa lamaa ol qoricha liimootiin fudhatan amma qorichuma liqinsaa waggaa tokko gadatti kan ta'aa jira kanneen akkasumas immoo hojii fayyisuu isaanii cimaa kan ta'e akkanas yeroo ammaa kana hawaasni keenya akka fayyadamuuf karaa abdii fayyaatti lubbuusaati kan jiru.
Egaa yeroo wal'aansa isaa baatileef ta'uu dheerachuunsaa namoota nuffisiisuu danda'a tokko. Lammaffaa immoo hanga tokko ega fudhatanii booda kan fayyan itti fakkaates kan isaan jiru kanarratti maal gorsitu?
Eeyyee nagara koon guddaan amma qormaata ta'ee jiru isa kanadha. Keessumaa dhibeen TV kun jalqaba yeroo kubbachaa argatanii jedhama biyya sadii keessatti akkaatti mallattoo duraa irra ture kan dhabamti isaa akkasumas immoo nyaata fudhatu waan ta'eef qaamni isaanii hin dabalaa kanarraa kan ka'e namoonni hedduun fayyine kan jedhu jaalatanii addaan muru jechuudha. Inni kaan immoo qorichuma kanatu fudhatanii qoricha aadaa haa ta'u manneen amantaa adda addaa fudhachuudhaan lafa dabalaa fudhachuudhaan kan addaan muru baay'ee jechuudha. Gidduutti kan dhiisanii immoo baay'ee ni jiru. Kana malees manneen amantaa wajjin hojii bal'aa hojjechuutti dandeenye jira. Hawaasa keessatti namoonni kun akka hin banne duukaa bu'uudha. Kanaaf immoo ogeessota fayyaa naannoo kan hojjetan mana amantaa deemuudhaan qoricha isaan akka isaan addaan hin murre taasisu. Keessumaa namoonni HIV qaban harki caalaa dhibee kanaaf hin saaxilamu waan ta'eef taajira nyaataallee baay'ee hin qabatu soorata guddaa ni barbaada waan ta'eef isa kanarratti dhaabbilee fayyaa gurguddaa keessatti mana nyaataa isaanii fooyyessuudhaaf mallaqa adda barataa erginee nyaata akka isaan argataniif hin taasisna. Akka walii galaatti dhibee sana yaaluu duwwaas hin taane baay'ee dhibee rakkoo ikoonoomii gurguddaa hin qabu. Yeroo dheeraa taajira argatu waan ta'eef maatiin isaanii isaan dagachuu maatiin gargar baanillee jiru. Kana kanarratti rakkoo hawaasummaa isaan qabanis duukaa bu'uudhaan fayyuu isaa utuu mirkaneeffateen akka qoricha isaan hin horre fayyuu isaa mirkaneeffachuudhaaf dhaabbata fayyaa dhaqee ilaalanii hin qabu jedhamee haa galchisimamutti akka qoricha kana addaan hin horre barumsa adda addaas akka kennamuuf kennee kan hojjetu jechuudha.
Fakkeenyaa fi namoonni dhukkuba sombaan qabaman keessaa mallattoon agarsiisan tokko qufa'uudha. Amma immoo dhukkuba COVID-19 namoonni qabamanis mallattoon tokko kan jiru qufa'uudha. Isa kana attamitti sabii adda baafachuu danda'a?
Dhugaadha mallattoon isaa hamma ta'e wal fakkaataa jarummaa garaagarummaa sirriitti qabaata. TV kun kan fakkaatti kan jiru yoo ta'u torban lama sadii isa tokko kan namarra jiru halkan kan nama riskisiisu ho'inni qaamaas immoo darbee kan dhufu malee yeroo hundaa kan jiraatu miti. Sadiin nyaataa namni tokko qabu kan buusu qaamni huqqachuu akka walii galaatti dadhabbiin namatti dhaga'ama yeroo dheeraas kan fudhata jechuudha. Covid yeroo gaarii garuu yeroo gaafaatti kan nama taphatu akkasumas immoo ho'iisaas garmalee kan holqaa ta'ee mata dhukkubbiinsa hamaa kan ta'e al takkaatti kan baay'ee nama dhukkubu jechuudha. Inni tokko covid kan yeroo dheeraa namarra ture kan covid immoo akeeko kan yeroo gaafaatti waan namatti dhufu waan ta'eef gargar baafachuu hin danda'ama. Hawaasni keenya garuu kana hunda gargar baasuu hin danda'u. Kanaaf mallattoon qofaa kamiyyuu jiraannaan gara dhaabbata fayyaa deemuun barbaachisaa hin taane jechuudha. Keessumaa torban tokkoo fi sanaa gadi yoo ta'e harka gaarii koobiis ta'uu danda'a. Torban lama dabarraan garuu harka caalu TV ta'uu danda'a waan ta'eef dhaabbata fayyaa dhaqanii qorannoo taasisuun baay'ee barbaachisaa. Keessumaa dhibeen koobiidii namoota TV qaban irratti balaa hamaa fiduu hin danda'a. Keessumaa namoonni TV qoricha wajjin wal baree koobiidii qabannaan carraan lubbuun darbuu isaanii baay'ee olaanaa waan ta'eef eeggannaa guddaa hin barbaachisaa. Kanaaf dhibeewwan kana lamaan irratti wal faana turisanii kan hojjennu ta'achuu danda'a.
Dr. Darajjee Dhugumaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa. dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayilsaat irratti an darbu qophiilee raadiyoonii Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bosonni uumaa Jibaat daangaa aanolee godina Shawaa Lixaa afur edduutti argamu erga kibxata darbeeti gubachaa jiraachuu jiraattonnii fi itti gaafatamaan bosona naannoo sanii VOA'tti himaniiru. Itti gaafatamaan distriiktii bosona Geediyoo fi Jibaat obbo Warquu Baqqalaa bosonni Jibaat gubachaa jira erga jedhanii booda balaan namarra gahe garuu akka hin jirre ibsaniiru. Abiddicha maaltu kaasee gaafi jedhuuf jiraattonni humnoonni nagaa eegumsaa mootummaa shiftaa sakattaana jechuudhaan meeshaa waraanaa dhukaasaa waan turaniif sun sababa ka'umsa kanaa ta'uu malaa yaaddo jedhu qaban. Qaamni mootummaa aanota sanii VOA'n dubbise garuu kun dhugaa mitii jedha. Naakoor Malkaatuu Amboorraa gabaase.
Obbo Daggafa Goshuu jiraataa aanaa Liiban Jaawii ganda Agalgoo Obbo Bassaallee ta'uu dubbatu. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 14 bara 2013 dheengadda jechuunis kibxata ganama haala ittiin bosonni Jibaat gubachuu jalqabe jedhan akkas ibsanii jiru. Eenyu kan dhugaa soo walitti bane?
Jaachuu keessatti waraanni walitti banamu dhukaasuma dhageenye malee waan tokko hin beekne dhukaasuma walitti bane. Erga dhukaasni qabbanaa'e booda abiddi boba'uu ni jira. Booda bosonni abiddi sababa kanarraan kan ka'e bosonni gubachuu jedhee amma ammaatti irraan dhaabne kan ga'a ammaatti. Guyyaa sadaffaan sababa ta'e waan ta'eef halkanan kan abiddi sirriitti mul'ata. Guyyaa guyyaa sababa aduu ta'eef haara malee waan tokko mul'atu halkanan kan qofa qalanii mul'atu. Sirriitti keessa balalee kan inni boba'aa jiru hin banne.
Tattaaffiin goone hawaasni naannoo abidda kana dhaamsuuf. Namni kan biraa bosonni kun osoo gubatuun ijaan arge jedhanii fi manni isaanii fageenya daandii miilaa sa'aatii tokko hin caalle irratti akka argamu kan dubbatan obbo Gammachuu beeksisaa gama isaaniitiin humnootni nagee eegumsaa mootummaa bosonicha keessaa dhukaasaa turanii jedhu.
Gubannaa sa'aatii gaafa qixxataa sa'aatii lama walakkaa irratti jammare sa'aatuma tokko dhagahamaa ture.
Eenyu kan dhukaasu?
Haala sagantaa umsuma bosona sanaa waan godhamaa jiru odeeffannoo booda laatoo dhageenyi.
Eenyu kan sakatteessa geggeessu?
Humnuma kana ka humnuma mootummaati. Isaa bakka dhukaasni baay'ee ka'ee haarumti waanuma xiqqoodhaan jammare wombifaan kasii dhukaa'ee dhingata buna waan ta'eef lafaa qabatee waan akkasii shakkabamanii maal akka ta'eesaa uummata biraa waan ta'een qabu. Ibiddicha achuma qabatee. Bosona baay'ee barbaada. Alaalaa moo naannoo immoo baay'ee bakka fagaa ta'e amma bosonichi baay'ee aarris immoo lafa nuti jiraannu sana immoo baay'ee uwwisee jira. Qaaleessa galgala immoo aarri iyyuu ijaan bakka lafa arguun dhoofee ture. Qaan qeerumtiinni baala gubee jiru immoo yaasu dhufee qeewwa keenyatti qeewwa koosatti immoo harkaa iyyuu jira.
Manca'ina qabeenya uumamaaf bineensota. Bosonni Jibaat keessatti argaman irratti ga'e jedhan namootni bosonni kun osoo gubatu ijaan argine jedhan kunneen haala kanaan ibsanii jiru.
Waan akka weenni kun ifaan bakkeetti ba'anii kan isaan bokkee keessa deemaa jiran ammaaf qabu abiddi bosona walakkaatti kan inni qabatee jiru.
Bosonaa keessaa wanta argamu amma ammaatti bakka bineensumti guddaa illee hin jira jechaa jiru.
Maalfaa?
Wanta kana hin jira qeerransaa. Bosonuun wooyyeen waraabbii waan takka dii godaanaa jira. Yaaddoo addaa sun irra ga'ee jira malee qilleensa akka malee bakka naannoo keenyaa ka'ee jira. Baay'een gaaddessee jira nuti immoo targamni keenya horiin keenya kan immoo lachuma keessa ture dura garuu amma garuu horiin dachaafachaa jirra guyyaan immoo uummata balleessuun beekamu. Qaaleessa garuu akkuma aanaa keenyaatti iyyuu banii walitti qabamnee turre. Gaaffii sana uummanni kaasee ture bakka rakkanni irraa rakkoon irra ga'eera bineensa achi keessaa yaa'ees nu miidhuutti dhufeera. Abiddiis immoo dhufee amma mana keenyatti galu ta'eera maal akka gochuu qabnu maal akka godhuu qabu mootummaatti nu dabarsaa nuti waan mootummaa itti yachuu waan hin qaqqabneef itti nu yaadhaanna gaaffii sun deebiin ammaa.
Bulchaan aanaa Liiban Jaawii obbo Silashii Booranaa erga kibxata darbeetii bosonni kun gubataa jiraachuu isaa hin dhoksine garuu garri caalu aanaa keenya keessa mitii jedhu.
Bosonni gubachaa jira. Bosonni keenya tokkodha. Aanaa biraa keessattidha. Odeeffannoo baay'ee isaan qabnu.
Maali sababni ittiin gubataa jiru?
Saganaa qoranna.
Aanaa keessan keessatti hammam dheerata yookaan heektaaraan kiiloomeetiraan?
Nu kan hanbeeknu baay'ee
qorachuudhaaf yaalii singootanoo?
Bosona Jibaatii walakkaadhaan kun.
Kan keessanis akka xiqqootu kunatti himtaniirtu?
Kekontu ka garu rafa goda achidam jinu dandamu bosona umamati.
Mancatin kakkabe bekamu dandama amamati. Bulchan ana jibat obbo Hailu Gabrasillase gamay saniti wanjadan qabu.
Bosonni jibat echa ana jibat ana danno ana libanjawi kanin dange so nonnolle de walate echa bosona wallada anara ka meti amma ero darbete jahuma senyol kanin echa na na sanatti wallato ni bidda ko gumunda be ganda chanjaddu ki masara si ganda gama oli soti ana libanjawi ke echa jibati gerana maka bosoni chati wo made jibat ke saniti gandi
isanin gafanne jannani gara kenya miti inun jadan
lakin tijiba ke sawan se ne men kabwane kumane sistema jande ko wanu gaudu batangari da gafaro binuti achuma wolle ana sana yechara ana liban sinjawi nanu kudurato le kamule na genya wajini yechara kakko na genya wanjiru
main ni sawbi gubachusa
sawba zambare kanuti haru masatar ginero itinanu netta nadeta yo adunga nama mutigaragal fata garri sunu
e amra kona ke nyamna anjetane jinka walqabatu mo sawabrati sawi gubachusa
lakini to ambegin kanu muti
amma kabeyni barbadai malmal wanti be kamijra kabeyni umama bininsota
lak maltu be kare mahantu da kare amra khasme dimichi garake nyatti akka ambabadanne di boti goda akasmo sobda safana mariyenni amma danda vetunga namati inte urra danga sunu tijra tawanje sanarati gande jira urugana marra kane kallati dangara sanan tejimalle kotar mawasatta tayadanne yoyanni kamule nakinya swajini tane kumichotide me barare gari tawanje sanakabande jiralti waye amma waye banjau waye madio tontane dimichi waye kabenya masaromoti kabenya gudda kabenya ge pamuda achifesa dine sotni addada achifesa jiru kana bitimichotide me yotane gari tawanje sanarato digande jiraja
jiraatonni immoo maal jedhu qaamni mootummaa ibiddatti qabsiisee jedhanii kan dubbatan illee jiru kun hangam dhugaadha.
Laakiin kun waan dhugaarraa fagaateedha soba. Qaamni immoo achi keessa ture qaama washuttaa bosona keessa turetu naannoo sanatti loojistikiiwwan adda addaa yookaan nyaatawwan adda addaa naannoo sanatti mijeeffachaa akka inni ture odeeffannoon qaama garaagaraa irraa kennamaa ture waan ta'eef mootummaan waan hin jedhee dhimma kanaa jireenyee ibiddatti taa'ee hin qabu mootummaan kun dhugaarraa kan fagaateedha soba.
Itti gaafatamaan waajjira qabeenya uumaa bosonaa fi jijjiirama qilleensaa aanaa Liibanjaawii obbo Bilaachoo Dinqaa manca'ina qabeenya uumaa bosona uumamaa jibaata irra ga'e jedhan haala kanaan ibsanii jiru.
Egaa kaleessa michaayyuu nanna hektaara kuma tokko ol deemeeraadha ka amma tilmaama malee nyaata gaama yaa nageenyu taa'uudha. Manneen jayyee jabuu keessaa bulee har'a uumisa jiru gaa baay'ee deemaa jira kaleessa. Amma kanaanaan keenya nuti qabannee jirru hektaara kuma 12 kan nuti jiyanii sagalatii dhaabbannee qabannu jira.
Gama biraatiin dhaabbata bosonaaf bineensota Oromiyaatti itti gaafatamaan distiriktii Jibaatiif Geedoo obbo Warquu Baqqala ibidda bosona Jibaatitti qabate kana haala ittiin dhaamsuu yaadan dubbatanii jiru.
Yeroo ammaa kana iddoo sanatti argamu yaandi jirra nuti samma ta'e maannan hawaasas iddoo tokko tokkotti gandoota muraasa keessatti hirmaatamee iddoon itti dhaame jira. Iddoon tokko garuu bal'inaan iddoon itti wannoo jedhu jira. Kan gubate hamma qaqqaamaan galleetoo iskeejii isaa fudhachuu hin dandeenye tilmaamunis nama rakkisa garuu gubachaa jira.
Bineensonni keessaa baqataa jiru gara bakka biraatti deemaa jiru godaanaa jiru kan jedhamu.
Bakka ibiddi ka'e sanatti bineensonni jiran gara kutaa bosona biraatti darbuu danda'u. Bakka adda naannoo gaamoo walisoo jedhamutti kan ibiddi kun boba'aa jiru. Iddoo sana immoo amma danda'ametti amma to'achuudhaaf yaalamaa jira.
Hawaasni humna keenyaa ol ta'uu danda'a inni to'annoosaa jedhu tarii malli biraattiin dafee akka inni to'atamu gochuun danda'amu jira.
Teeknoolojiidhaan gubbaadha odoo roobni jiraatee yoo roobni hin jiraanne immoo gubbaadha bishaaninnaa inni isa filatamaa sadarkaa tokkoffaati yoo danda'ame mootummaanis kanaaf fala'oo kenne gaariidha.
Lubbuu namaarra miidhaan qaqqabee jira.
Waa'ee lubbuutti wal qabatee homaa wanti dhageenya hin jiru.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Iddootti immoo sirba artiist Haaloo Daawee Yaasha Marmarii jedhu kana dhaggeeffanneen gara qophii laafaniitti ceena ammas nu wajjin tura.
Wal hora warra teessanii teessumti guddoo isa gari. baburo ya faden dufa negi ashamar mari wal hora warake feni tesiti gutoy sekari baburo ya faden dufa negi ashamar mari
dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii naalsaati irratti kan darbu qophii raadiyoonii sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina addaa hawaasa oromootii fi shawaa kaabaa keessatti walitti bu'iinsawwan torban tokko dura uumamaniin namoonni ajjeefamuu akkasumas qabeenyi barbadaa'uun gabaafamaa tureera. Tibba darbe kana jaalannee gammadaa bulchoota naannoo lamaanii haasofsiisuudhaan waan qindeessite irra deebiidhaan sin dhageechisna kinooti.
Rakkoo uumame kana kan ilaaleen kan hin jalqaba dubbise obbo Alii Mahaammad Bashir itti gaafatamaa nageenya godina saba Oromoo kan bulchiisa naannoo Amaaraa keessaati.
Jalqabatti haalli ka'umsa saadaa magaalaa Efraataa kan jedhamu fi haaltummaa furtee faana wal qabatee sababa adda addaatiin walitti bulchiisuun jalqaba uumamee jira. Kana gaafa jennu loon uummata keenya jalaa fudhachuun mul'atee jira. Ijoollee rukutuun mul'atee jira. Rakkoo sana furuudhaaf koreen nageenyaatis geessumni keenyas wal geenyee rakkoon kun gara biraatti akka hin jijjiiramne salphamatti ittisuu qabnaa kan jedhu sanarratti walii galee kaane. Lamata immoo magaalaa Adhaayyee keessatti namoota cidha deemaa jiran gaafa sana kan jiraa deebi'an namoota sana qabanii rukutuunis hin mul'ate itti dabaluudhaan. Sheeka guddaa kan ta'e kan uummata keenya fayyadisaa sodaachisaa ture sana ajjeesan. Gaafa sana ta'u rakkoon suni gara sabaatti kan kallattimaan jijjiirame jecha. Qoraa addaa naannoo Amaaraa faana wal qabatee gama rakkoon bal'aan uummata keenya faana kan walitti bu'amaa jiru.
Maddeen adda addaa akka jedhanitti garee hidhatee Oneg Shanee jedhamu jiraa jedhu isin attamitti ilaaltu?
Nuti sadarkaa keenyaan kana sirrii miti maaliif jennaan rakkoon qabatamaan lafatti uumame jira. Gaafa jalqaba namni rukutumu lakkisaa jennee himnee jirra. Gaafa saawwan keenya fudhatamee deemamu rakkoo sana qorachuudhaaf yaalii goonee jirra. Kana qofa miti rakkoon kun kan itti fufu yoo ta'e ammas wal dhabdeen uummata keenya bal'inaan gaggeeffamuu danda'a. Kanaaf miirri jiru sirrii akka hin taane akeekkachiisnee jirra geggeessoota. Bulchiinsa magaalaa Adhaayyee faana jechuudha. Kana faana wal qabatee jechaa erga raawwatame booda uummanni keenya erga du'a kana mul'ateen boodatti kallattimaan miira to'achuu waan hin dandeenyeef qotee bulaa keenyadha uummata keenyadha waan kana ofirraa qolachuudhaaf kan deeme jechuudha. Kanaan alatti garuu qaama hidhatedha jedhamee qabsoo godhamuuf mirga gaafatamuuf maqaa shaneetiin moggaasa kennuun kun sirrii miti. Naannoo Oromiyaa irratti rakkoo uumame faana wal qabsiisanii kan uummata kakaasan jiran.
Namoonni manneen isaanii gubatan akkasumas miidhaman jiru jedhama. Isa kanarratti maal jettu isin?
Sirriidha. Namni hedduun miidhamee jira. Kan manaa buqqee jira, kan du'e jira, kan naafate jira. Manni hedduunis gubateeti kan jiru. Kun lakkoofsaadhaan hedduudha. Ammaaf hammana jechuu hin dandeenye. Maaliif rakkoon sun ammas itti fufiinsaan waan jiruufi daataa isaadhaa ammaaf harka keenya hin jiru. Garuu walitti sassaabaatii jira. Inni guddaan garuu fakkeenyaaf aanaa jiillee irratti gara naannoo ganda shanii gubateeti kan jiru. Hartummaa furtii kan jedhamu sadarkaa aanaatiin gara ganda sadii kan ta'u gubate jira. As naannoo magaalaa kamisee irratti fudhannee yoo ilaalle gandi tokko fi manni qotee bulaa baay'eedha. Kan lafa diida cabbaa jennu qotee bulaan keenya keessatti jiraatu horiisaadhaa jiruusaadhaa kan ittiin geggeessu mandarawwan gurguddootaan hedduun gubataniiti kan jiran. Kanaaf badiin uumame badii salphaa osoo hin taane badii guddaadha. Yeroo ammaan kana garuu
raayyaan ittisa biyyaa federaal poolisiin gara godina keenyaatti akka galu godhamee jira. Hamma tokko manni keenyas kabaja raayyaadhaaf qabu nageenyas kan barbaadu waan ta'eef rakkoon kun akka hin babal'anne gochuudhaaf yeroo ammaa kana akka tasgabbaa'u haalli ittiin godhamaatee jiru jira.
Amma har'a kana dhaabateera.
Dhummaatti hin dhaabanne sadarkaa daangaa walitiin aanaa jillee irratti walitti bu'iinsi jira. Hardummaa furtii faana wal qabatee naannoo diimtuu kan jedhamu akkuma kana gara ganamaa kana walitti bu'iinsi jira ture. Kan naannoo magaalaa kamisee irra ture guyyaa kan isaarraa qabe immoo dhaabbateeti kan jiru. Abbootiin amantaa, abbootiin gadaa akkasumas immoo namoonni fudhatama qaban akka maanguddummaatti waliin taanee caasaa nageenyaa federaal poolisii fi raayyaa ittisa biyyaa faana ta'uudhaan namoonni keenya akka tasgabbaa'an nageenyi kun gara turetti akka deemu gochuu qabnaa kan jedhu irratti walii galee kilaastara kanammoo raayyaan ittisa biyyaa faatu wal gochuu uummanni isaa akka tasgabbaa'u haalli ittiin godhamaatii jiru jira. Yeroo ammaa kana amma tokko tasgabbii keessa jirra jenneeti.
Gama kaaneen bulchiinsa Shawaa Kaabaa keessatti itti gaafatamaa nageenyaa akka ta'an obbo Abarraa Mokonnin waa'ee naannoo isaanii gaafannaan erga gidduu kanaa jedhan.
Karaajee taataka yasalaxana naa bataan kabbaad masaariya cimmir ni takkus budin kulattu lazamanaa taa'uree nabbaran hizbi.
Gareen gurmaa'ee hidhatee fi leenjee meeshaa gurguddaa dhukaasuun uummata lameen bara dheeraaf walii wajjin jiraataa ture. Addaan qoodee wal ficcisiisaa jira. Rakkoon kun yeroo ammaa babal'atee haxaa'eef Efraataa bira darbe godina keenya keessa ka jiran Shawaa Roobitii fi Qoot keessatti haga sa'aatii itti dubbataa jirru kanatti badii guddaatu dhaqqabaa jira jedhan. Nutis haga danda'ame hawaasa tasgabbeessuuf akkasumas mari'achiisuuf yaalaa ka jirru ta'us waliigalaan lubbuun namaas ta'e qabeenya irratti mancaatii guddaan dhaqqabee jira jedhan obbo Abarraa Mokonnin. Itti fufanis
aahun baallo hunetaa yefederaal mangistin yemakalakaa yefederaal poolis akaalaa tijaasgabu no.
Haala amma jiruun mootummaan federaalaa raayyaa ittisaa fi poolisii federaalaa seensisaa jira. Ta'us garuu haga ammaatti rakkoo kana to'achuun hin danda'amne jedhan. Ittiin ka'umsi rakkoo kanaa maal akka ta'e ka gaafataman obbo Abarraa Mokonnin deebii kennaniin.
Guddaa itti jammaroo mataayee 01 daandii ta'u badii taphatoo mootu mishin 3:45 laayi.
Dhimmichi kan jalqabame haxaa'ee ganda duwwaa tokko keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala keessaa sa'aatii 3:45 irratti namni tokko rasaasaan du'e. Sana booda halkan guutuu rasaasni dhukaafamaa bule. Ganama sochii guddaa kan nama fixuu fakkaatu haxaa'eef Efraataa keessatti gaggeeffamaa ture jedhan. Waliigalaan godina keenya aanaalee 5 or 6 keessatti dhimmichi babal'atee haga ammaatti rakkoo keessa jirraa jedhan. Yeroo ati naa bilbiltu kanatti dhan uummata mari'achiisaa waanan jiruuf eega tasgabbiin bu'ee booda ragaa qindaa'e guutummaatti kennu nan danda'aanaan jedhan. Namni magaalaa haxaa'ee keessatti ajjeefaman jedhame eenyu akka ta'an gaafadhus ragaa sana hin qabu. Sana boodas kan ajjeefaman waan jiraniif ammatti kana jechuu hin danda'u jedhan. Innan ammasii ibsaa jiru haala sana booda ta'aa jiruudhaanaan jedhan. Qaami leenjee gurmaa'ee meeshaalee gurguddoo dhukaasa jedhan sun eenyu akka ta'e gaaffii koosattaanu ture.
እንግዲህ በቀጣናው ላይ የኦነግ ሽኔ እንቅስቃሴ ያለበት ነው እና ቀደም ሲልም ከዛሬ 2 ዓመት በፊት በተመሳሳይ እንዳይነት
ጎድነ ከነ ኬስ ሶችን ኦነግ ሽኔ ዋንጅሩፍ ወጋለ ማወለካ ድረስ ረኮ ወልፈካታን ኡማሜ ዋንቱሬፍ naannoo kanatti meeshaaleen qabatanis ta'e dhukaasan kan namni dhuunfaa qabatu otoo hin taane kan gareen qabamu waan ta'eef gadi fageenyaan qoratame kan ibsamu ta'aa jedhan. Obbo Abarraa Mokonnin hawaasa mariisisaan jiraa kanaaf itti deebi'uun qaba jechuudhaan gaaffiif deebii koo addaan kutuuf dirqameera. Garuu gara fuula duraatti odeeffannoo guutuu akka naaf kennan naa ibsanii jiru. Obbo Abarraa Mokonniniif itti gaafatamaa nageenya godina saba Oromoo kan bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Alii Mahammad Bashir hedduu galateeffachaa kanan har'aaf jedhe kanumaa nan xumura. An jaallannee gammadaati. Nagaatti.
Raadiyooniin Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 walakkaadhaa qabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti sanbataa fi dilbata dabarsudha.